Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarly dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 8-nji awgustdy, hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan kämilik ýaşyna ýetmediklerin paxtaçylykda ulanylmagyny qadagan edýär. Türkmen awatda adyk önümleri 100% çelini gymmatlady we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistan'da 18 yaşına yetmedik rahatların paxta yığımına çekilmeğini qadağan ediyen buyruk güyce girdi. Türkmen hükümetçi online neserlerinin 7 avgusta xabar vermeğine göre, yurdun zähmet ve ilatı durmuş taydan qorumak ministerliğinin kararı esasında yetkincekler üçün qadağan edilen hünerlerin tanıvını paxta yığyan ve paxta üstürüp yetiştirici diyen iki tane täze vezipe qoşulupdyr. Maglumatda täze buyruğun Türkmenistanın Adalet Ministerliğinde hasaba alınandığı ve onun yerine yetirilsinin gözükçülüğünün yurdun zähmet ve ilatı durmuş taydan qorumak ministerinin orunbasarına tavsırlandığı aydilyar. Dünyanın paxta öndürýän esasy ýurtlarynyň onlugyna giren Türkmenistanyň hükümeti halkara hukuk goryjy toparlar tarapyndan özüniň paxta önümçiliginde mejbur dähmetden peýdalanmakda ýyllar boyu tanqid edilýär. Rusiýanyň gorunmak ministrligi 7-nji awgusta ýerden Ukrainanyň ýurdun 4, ýagny Belgorod, Kursk, Voronej we Rostov regionlaryna garşy atan 11 dronuny urandygyny aýtdy. Bu ağırlıkta Ukrayna'nın harbi hova güçleri yurdun ençimi tebitinde Rusya'nın mümkün dron hücumlarını tayarlık gürülendiğine məlim etdi. Kiyev'in harbi administrasiyası paytaxtın hova hücumundan qorunuş ulgamlarının harekete geçirilendiğine aytdi. Amerika'da demokratlardan prezidentliği dalaşkar Kamala Harris özünün vice-prezident hükümünde Minnesota'nın hakimi Tim Walz'ı saylandığını məlim etdi. Harris 6-njy awgusta özüniň saýlaw egindesini tanystyranynda 60 ýaşly Walz'ın birinji günden başlap vitse-prezident hökümünde hyzmat etmäge taýýardygyny belledi. Walz degişlilikde kän bilinmeýän tiýatçydyr. Ol 2018-nji ýyldan bäri Minnesota'nın häkimi wezipesini eýeleýär. Mundan öň ol 12 ýyllap wekiller öýünde bu staty wekilçilik edipdi. Minnesota'nın häkimi hükümünde ol demokratların öňe sürýän meselelerini ilerletmekde. Sol sanda aýallaryň abort hukuklary, maskalalara has köp himayatyň berilmegi we klimatyň üýtgemegi boýunça tutan ýerlilik bilen tagalla etdi. 5-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Harris we Walz respublikançylardan dalaşgar odalky prezident Donald Trump we onuň saýlaw egindesi senator G.D. Vance bilen bähleşerler. Özbekistanda cenayet yol vasılarına qarşı alınıp barilyan çäherlerin arasında 5-nji awgustda Daşkendin suudy, yakasy gaýşly özbek cenayet kitdesi Saydaziz Saydaliyewi, şeýlede Saydaziz Medgaradok ady bilen tanalyan şahsyýeti talanşylykda cenayet toporuny döretmekde, bi-kanun nese gaçakçylygynda, hapa pullary ýuwmakda we huligançylykda günäli tapyp 20 ýyl türme tutulygyny hökm etdi. 36 yaşlı Saydaliyev geçen yılın noyabrında beylikki yakıtı gayslı cinayet kettileri Sultan'da Bahtiyor Kudratullayev, Bahodir Sultanov, Lutfullah Umarov ve Salim Abduvaliyev dağılır bilen bile saklanıpdı. Oların kabirinde kanunu uğru diyen derecesi hem bardı. Sonka ayların devamında oların ehlisi mengzes ayıplamalar etasında türmet soluğuna hükmedildi. Suýulyň birinji ýarymynda Russiýadan 1400 täzik raýaty deportasiýa edildi. Bu, Rus häkimetleriniň martda Moskwanyň söwda merkezleriniň birine edilen gany hüjümden soň migrantlaryň barlyklaryny güýçlendirmeginiň arasynda bolup geçdi. 144 adamın ölümüne getiren hüzün bilen iltisikli taklanan adamların arasında Täjikistanın 4 rayeti kim bardı. Täjik resmilerinin maglumatına göre, suyulun 6 ayının devamında Rusya'dan 14 mingden hem aşı Täjik rayeti deportasiýa edilipdir. Bu ağırlıkta Täjik zähmet migrantlarının köpüsü Rusya'da kiýitileşen ksenofobiya ve gadagançylyklar sebäpli bu ýurdy öz islegleri bilen terk edip başladılar. Paraqçılık boyunca Nobel bayrağının eyisi Muhammed Yunus Bangladeş'daki geçici hükümete yol vasılıq eder. Mundanın yurdun uzak vaxtlık premier ministri Şeyh Hasina ençe mühepte devam eden qanlı protestlerin arasında vezipesinden çekildi ve yurdu